Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai baigėsi metai, aišku, šiandien galima aptarti ir metus, ir savaitę. Savaitėj gal kažkokių labai ypatingai didesnių įvykių nebuvo, daugiau šventinė savaitė, kaip šventės praėjo.
Ačiū, gražiai.
Viskas tvarkoja.
Ačiū, gražiai.
Nepersivalgėt, kaip dažniausiai būna, neapsinuodėt nieko.
Ne, bet nepersivalgėt neįmanoma, čia to prasme, aš manau, yra lietuviško šventės tradicija.
Tas tiesa. Vis tiek, dar tokių aktualių laukia, matyt, dar šiemet prezidentas dar turėtų pasirašinėti biudžetą ir jūs, konservatoriai, kreipiatės, man atrodo, prašydami vetuoti biudžetą. Kaip galvojat, pasirašys ar ne?
Na, mes prezidentui perdavėm daugiau kaip 50 organizacijų parašus su kreipimuose, kad tai nėra Tėvynės sąjungos savarankiškas kažkoks tai politinis veiksmas, bet tai yra atstovavimas žmonių, kurie tame biudžete mato didelių problemų. Tai mes netgi ir po to, jau po perdavimo, mes matėme, kad, sakykime, ugniagesiai savarankiškai vėl kreipėsi į prezidentą, prašydami vetuoti. Tai sunku man pasakyti, kaip prezidentas žiūrės į biudžetą, net ir pasirašydamas jį, aš manau, kad jis išsakys labai aiškius argumentus, kas tam biudžetai yra tvarkoja, kas yra ne. Ir tas neištesėtų pažadų biudžetas vis dėlto jisai turbūt ir liks, na, bent jau tokia ore liks tvyroti, ta tokia nuojauta, kad žmonės, kuriem buvo duoti labai aiškus konkretus pažadai, su parašais, su terminais, kada tai turi būti gyvendinta, na, tai nebuvo padaryta.
O jeigu taip, vis tiek objektyviai žiūrėti, aišku, aš kiek nesu didelis ekspertas ekonomikos, bet kiek teko bendrauti čia su ekonomistais, visaip, tai aišku, jie įvairiai vertina biudžetą, bet šiaip, na, sako, kad kai kurie, kad, na, vis tiek, tas biudžetas toks jau geriau sugalvot, kažko nieko buvo neįmanoma, tai jūsų akimi žiūrint, ar buvo galima dar kažką padaryti kitaip, kas būtų labiau tenkintų, neištiesėti pažadą, aišku, nu, tai visiems tų lūkesčių tiek buvo pridalinta, kad paskui nebegali visų jų vykdyti.
Jo, aš manau, kad, matot, reikia žiūrėti truputėlį vienu žingsniu į priekį. Ir man atrodo, kad tie lūkesčiai, kurie yra dabar, tai tiesa, kad net žodis pats neteisingas, tai nėra lūkesčiai užkelti. Tai nėra, kad kažkas įsivaizdavo, kad galbūt aš galėčiau gyventi geriau. Tai buvo duoti konkretus pažadai, tai buvo pasakyta, gerbiamas vardenį po vardenį, gerbiamas Raigardai, jūsų atlyginimas nuo kito mėnesio bus 30% didesnis, arba ten kažkokia kita suma. Na, tai nėra lūkestis, tai yra pažadas. O jeigu dar aš pradedu parašą po to, tai jūs tikrai tikėsitės ir ko gero ateisite papiketuoti po langai, sakydamas palauti, kur mano atlyginimas. Ir jeigu mes žiūrim truputėlį į ateitį, tai žmonės, kurie šiandien jaučiasi, kad jų pažadai jiems yra neištesėti, jie ateis ir po kitos vyriausybės langais. Tai reiškia, kad tos sutartys, kurios yra pasirašytos, tie pažadai, kurie yra išdalinti, jie turės būti įgyvendinti. Tai šis biudžetas galbūt koks jau yra, toks yra, nežinau, kaip ten ekspertai įvertina. Kitas biudžetas turės atsižvelgti į tų žmonių lūkesčius ir tai yra neišvengiama. Dėl to, kad kalbėjome su ugniagesiais, tiesą sakant, prieš porą savaičių jie buvo tie ir pas mane susitikom su profesiniam sąjungom. Aš būtent to klausimą ir uždavau, sakau, bet kitame biudžete jūs tikėsitės, kad bus tas 1000 eurų, kuris jums yra pažadėtas, kad jis bus numatytas. Taip, žinoma, tikėsimės. Tik sako, tada ateisim jau su degančiom padangom. Tai akivaizdu, kad bet kuriuo atveju jau dabar reikia ir šitame biudžete, reikėjo žiūrėti, ką daryti su tais pažadais. Jeigu to nepavyksta padaryti, tada kitame privalėsim tą daryti. Ir tiek, kad dobė, kuri yra iškasta šitos vyriausybės, jinai yra labai giliai. Ir ją užpildyti reikės, na, tikrai labai sudėtingai. Dėl to, kad ne tik tai pažadai, tai yra ir įsigaliojantis įvairūs įstatymai, kurie pradės galioti nuo Liepos pirmosios dienos, nuo rugsėjo pirmosios mokytojų atlyginimas ir taip toliau. Dar daugiau, įstatymai, kurie pradės galioti nuo kitų metų sausio pirmosios, tai dar po metų, sakykime, vaiko pinigai, kurie 10 eurų išauga nuo 21 metų. Tai ta prasme, čia yra paliktas toks minų laukas, kad tikrai bus ką veikti kitai vyriausybei, bandant suderinti visus interesus.
Vienas iš tokių dar įstatymų arba, kaip čia pasakyti, mokesčių kelimų yra bankų pelno mokesčio kelimas nuo 15-20%. Jisai irgi laikomas tam tikrą prasme antikonstituciniu, bent jau taip pastebė konstitucinės teisės specialistai, kad gali prieštarauti konstitucijai. Ar opozicija ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą? Nes, sako, klausimas nėra labai populiarus kažkaip eiti ginti bankų.
Čia nėra joks bankų gynimas, čia yra gynimas konstitucijos. Ir tiek, jeigu įstatymas yra parengtas nekokybiškai, tai konstitucinio teismo priedermė yra tai paaiškinti ir padėti tą įstatymą pataisyti. Arba atkreipti įstatymų leidėjų dėmesį į tam tikras problemas renkant įstatymą. Tai mano žiniomis yra renkami parašai ir manau, kad tų parašų ten netiek daug reikia, 29 berods. Tai tarp opozicijos nenustepčiau, jeigu atsiras pakankamai parašų kreiptis dėl šio įstatymo. Man rodos, kad viešoje erdvėje buvo pasirodę tokie apibendrinimai, kad tai yra vis dėlto dar vienas keršto įstatymas, arba tai ko gero yra tiksliausias pavadinimas. Vis dėlto ši valdžia, sakyčiau, vis dėlto labiausiai tuo ir pasižymėjo, na, keršto akcijomis, ar tai būtų Pranckietis, ar Žemaitaitis, ar bankai, ar bet kas kitas, kažkokiu reikia turėti objektą, tokią, na, kaip tas būna meksikietiškas popierinis asilas, pinjata, kurio pasikabinėjo ant siūlo ir vanoja iš visos jėgos, kiek tik tai užtenka, tol, kol sudūšta ir nukrenta, ir saldainiai pabyra. Tai man to toks jausmas, kad dabar va čia, na, reikėjo skubiai priešo. Na, ir tep-lep, raparšus įstatymas, apmokestinsim bankus. Ar bus tos naudos biudžetui? Aš kalbuosi irgi su ekspertai sako, kad yra didelė tikimybė, kad bankai paprasčiausiai tą pelną, kurį dabar jie gauna, jie mažinsis, nes pelno taisyklės jiems nustato motininiai bankai esant Švedijoje, jie gali parašyti, kad reikia didesnių atidėjimų ir taip toliau, įvairiomis priemonėmis ir būdais mažinti tą pelną, kuris yra Lietuvoje paliekamas, tuo būdu tas mokestis taps praktiškai vis bereikšmis. Na, bet vat padaryti iš bankų pinjatą ir šiek tiek ją padaužyti, gal yra proga.
Kaip šiaip nuotaikos Seime, aš tai kokiu kampu paklausiu. Dabar prezidentas vetavo 3% nuleidimo kartelės iki 3% Seimo rinkimams, bet panašu, kad bręsta atmetimas prezidento veto ir tam reikalingas skaičius Seimo narių, nes šiaip įstatymas pats buvo priimtas ant ribos, ten aišku reikėjo, kad 71 registruotųsi, balsavo mažiau negu 70, bet vis tiek reikės nemažo skaičių žmonių. Biudžetas parodė, kad galima surinkti daugumą, tarp kitko buvo surinkta jinai ir opozicijos sąskaita, mišrios frakcijos ir liberalų. O kaip bus vat, dėl šitos kartelės atmetimo, kaip jūs galvojat, kokios čia nuotaikos?
Na, tai nėra lengvas uždavinys valdantiesim atmesti prezidento veto. Tai tiesiog pati technika yra tokia, kad yra du balsavimai. Pirmasis balsavimas yra, kurio yra sprendžiama ar svarstyti komitete, ar tiesiog pritarti be jokių pataisimų. Tai jam reikia paprastos daugumos. Tai šią daugumą aš įsivaizduoju, kad yra galimybė valdantiesiams surinkti. Tiesiog, kad tuo metu iš esančių Seimo narių jie turėtų daugiau balsų. Antrasis balsavimas, kuriuo jau yra galutinai apsisprendžiama ar priimti prezidento formuluotę, šiuo atveju nekeisti įstatymo, ar vis dėlto kokia bebūtų valdančiųjų formuluotė, tam reikia 71 Seimo nario pasisakančio už. Tai čia yra daug. Čia iš tikrųjų taip gan nedažnai pasitaiko. Na, jūs minėjot biudžetą, bet biudžetas yra išskirtinis įstatymas Seime. Ar tikrai pavyks, man sunku yra pasakyti. Vis dėlto aš manau, kad bent jau pati diskusija, kuri dar kada turės Seime įvykti, jinai bus reikšminga ir tikrai bus galimybė išsakyti nuomonę, kad na tikrai, kolegos, ar mes tikrai vis dėlto norime, ir esame tikrai aiškiai apsisprendę dėl didesnio chaoso Seime, kurio ir šioje kadencijoje tikrai netrūko.
Įdomu bus, reiks žiūrėt, kaip čia viskas atrodys. Dar keletas momentų apie tai, kas mūsų valstybėje gali nutikti arba vyksta šiuo metu. Aišku, Narkevičiaus klausimas yra toks atviras. Jisai atviras dar ir dėl to, kad premjeras nukelinėja datą, kada jisai pasakys, ką ruošiasi daryti su susisiekimo ministru. Ir tai jau yra sausio 14 berods diena, man atrodo, ir sesijos paskutinė diena rudens. Tai ką jūs galvojat, kaip vat prognozuotumėt?
Tai čia trečias nukelimas jau yra berods, turėjo būti gruodžio pabaiga, tada sausio 6, dabar jau sausio 14 diena. Man atrodo, kad premjera žaidžia tokį katės ir pelės žaidimą. Marytis yra įsitikinęs, kad jis šitame žaidime yra katė. Na, laikas parodys, kaip ten yra iš tikrųjų. Aš manau, kad vis dėlto taip statyti prezidentą į tokią padėtį, ką daro dabar premjeras, yra mažų mažiausiai nekorektiška. Ir akivaizdu, kad tai jau tampa kažkokiu tai principo klausimu būtent pačiam Skverneliui apsaugoti Narkevičių. Ir čia iš tikrųjų yra labai, labai keistų dalykų, kodėl čia dabar yra tas, kodėl tokia gynyba, kodėl tokia reikia apstatyti vieną žmogų tokią gynybinę juostą. Premjeras tikrai, mes prisimenam, yra paukojęs tris ministrus vienu ypu, be didesnių paaiškinių, be didesnių kažkokių tai argumentacijos ir netgi tuomet, kai buvo paukoti trys ministrai, na, tikras jau laužas buvo užsidegęs aplinkui švietimo ministrė. Dėl streikų, dėl užimtos ministerijos, dėl galbūt neveiklumo, nevykstančios pertvarkos ir taip toliau. Tačiau aplinkos ministras, kuris tada nukeliavo iš vyriausybės, ar kultūros ministrė, tuomet iš vis visi buvo nustebę, ką jinai padarė, kuo čia jų keliai susikirto. Tai buvo hipotezės, kad kažkokiam vyriausybės posėdė, tai jie ten turėjo kažkokį susikirtimą. Ir to užteko, kad premjeras atleistų.
Ne, bet tai buvo prieš metus, sakykim, ir tada dar nebuvo tie baisiausi lūžio metai, kurie vadinasi artėja rinkimai. Ir tu gali daryti, antras dalykas atrodė, kad koalicija stabili labai ir nieko čia neatsitiks.
Dabar...
Ir trečias dalykas, tai jis Skvernelis greičiausiai, na, bent jau kiek aišku pavyksta sužinoti, labai norėjo tam tikrą prasme parodyti, kad jis irgi partijoje gali priminti sprendimus ir parodyti, na, pasipriešinti Karbauskiui tam tikrą prasme, parodyti, vat, reiškia, nes ten buvo istorija, kad ir lik ir neįspėjęs, nežinant, net ir Karbauskiui, to šiuo atveju čia kaip ir jau po to įvykio jie kaip ir, nežinau, rado bendrą kalbą arba bent jau sutarė, kad nu vienas nuo kito tokių dalykų.
Bet pažiūrėkim vieną niuansą, kad realiai valdančiai daugumai balsų, na, didelio balsų kiekio Seime nebereikės iki rinkimų. Biudžetas priminėjimas nebebus. Pertvarkų, kokių nors reikšmingų įstatymų.
Dar prekybos tinklų apyvartos mokesčiai laukia, gana toks įdomus.
Jie patys išėmė komitete.
Taip, bet pavasarį svarstys.
Ir... Valius Ąžuolas išėmė. Ta prasme, tai akivaizdu, kad jie patys nėra sutarę viduje. Tai man yra stebėtina, iš tikrųjų, tada pastaro tikrai toks labai principinė kova. Ir greičiausiai ta kova yra ne tiek su pačiu už Narkevičiu, kiek su prezidentu. Man atrodo, vis dėlto pagrindinis argumentas yra tas, kad jeigu jie apgina Narkevičių, vyriausybę ir Skvernelis, tuo būdu jisai įgyja imunitetą bet kokiem klausimu dėl savęs paties ar dėl kokio kito ministro, kuris iškiltų ateityje, jeigu iškiltų. Tai reiškia, dabar prezidentas, sakykim, na, kokį klausimą, jis dabar gali kelt klausimą, aš nepasitikiu vyriausybę, nes jūs nesugebat susitvarkyti su Narkevičium, plus negeras biudžetas, plus daug kitų dalykų yra, ar ne? Na, dar aukštą senatą paimti. Jeigu jis to nepadaro, na, įsivaizduokim, nežinau, viršė greitį koks nors ministras, ar ne, arba kas nors atsitinka kokio nors, na, iš tų tokių žinomų Lietuvos istorijoje negerų dalykų su ministru. Na, prezidentas nebeturės galimės pasakyti, kad jis nepasitiki kitų ministrų. Arba bent jau vyriausybė galės lygiai taip pat sėkmingai nebekreipti dėmesio.
Nu, jeigu... dar čia toks ir jėgos gali būti demonstruoti, tam tikrą prasme, aišku.
Taip, bet čia yra esminis dalykas atimti iš prezidento instrumentą nepasitikėti. Pirmas ministras, pirmas prezidento mūšis dėl nepasitikėjimo ministrų. Jeigu prezidentas jį pralaimi, klausimas, o kaip bus su kitų ministrų, kuris ateis, o kaip bus su premjeru? O galbūt, pavyzdžiui, ir tada prezidentas pasakys, aš nepasitikiu premjeru. Nu, gerai, nepasitikiu, nu ką. Dirbam toliau, viskas gerai. Santykiai puikus, ryšį palaikom, pasitikėjimų kiek mažiau. Šiek tiek ironizuoju, bet manau, kad čia yra iš esmės, kad gynyba, Narkevičiaus gynyba yra skiepas ateičiai. Atimti iš prezidento teisę pasakyti pareikšnį pasitikėjimą bet kuo kitų vyriausybė.
Bet iš kitos pusės, jeigu taip Lenkai vis dėlto laikosi, kaip jums atrodo, Lenkai laikosi personalijos šitos, ne dėl personalijos, bet iš principo. Ir valstiečiams reikia Lenkų, juk kitaip koalicija subirėtų ir nelabai aišku, iš ko čia galėtum ją padaryti paskui, nes taip sunkiai jinai klijavosi labai.
Man atrodo, kad dabar jau klausimas vėlgi, aš pakartosiu, yra grynai apie principą. Biudžetui aš suprantu, tvarkoju. Taip, ir mes matėm, kad valstiečiai yra pasiruošę bet kam, kad turėtų tos balsus, kad Lenkų balsus. Ta prasme, bet kokią ten moralę, etiką jie gali pakasti, jiems čia nieks nerūpi, tiesiog reikia tų balsų. Lenkai naudojasi pačia patogiausia situacija, turbūt kokia gerai jiems buvusi per 30 metų. Nėra buvus patogesnės. Jie žino, kad jie yra būtini, jų balsų reikia būtinai, tai gali daryti, ką nori. Dar trys kelionės Abu Dabi, nieko nenustebintų ir ką. Ir kam čia nepatinka? Visuomenė kokį piketas organizavo? Ne, nieks nepiketuoja. Visi gūžtelio pečiais. Na, tai reiškia, viskas yra zakonno šitoj situacijoje, Lenkam ir jie tą gali daryti. Kam Skverneliu reikia balsų toliau? Va čia yra atviras klausimas, nes balsų nebereikia. Realiai jis galėtų išeiti ir pasakyti, žiūrėkit, taip, biudžetą subalsavom, daugiau aš tikrai įvertinu, kad čia yra situacija ir peržengia ribas, ir atsitraukia. Na, čia jam būtų visai galbūt ir veido išsaugojimas šioks tūt.
Bet tada galbūt ir vyriausybė subirėtų, jeigu subirėtų koalicija, o jiems ar šito reikia, tiesą sakant, prieš rinkimus, na, vienai par kitaip.
Kodėl subirėtų? O kodėl turėtų subirėti? Keli ministrai pasitraukia, pasivadina tai mažumos vyriausybė. Prezidentas patvirtina dar keletą, pakeičia keletą ministrų, ar ne, ar iš Seimo, ar kokių profesionalų iš šalies. Ir ta vyriausybė išbūna iki rugsėjo, iki spalio.
Manote, jokių reformų nebedarys šitą koaliciją, jau, tai vis tiek dar yra ir biudžeto tikslinimas kažkada ten vidurį metų, gal Liepos mėnesį dar visokių kitokių sprendimų gali sugalvoti prieš rinkimus, kas čia gali galvas lysti dabar.
Netgi tą patį biudžetą, vat ką ir jūs pasakėt, ar ne, jie turi 4 liberalus, jie turi porą iš mišrios ir taip toliau. Ta prasme, tai yra... Jie net netekę Lenkų balsų, jie susirankiotų vieną kitą balselį, kuris jiems užtikrintų 71, jeigu to labai labai reikėtų. Bet vėlgi, aš nematau, na, praeitį metai praktiškai buvo be reikšmingų kokios didelių pertvarkų, kuriam balsų būtų reikėję. Tai jau ką kalbėjote apie ateinančius metus?
Gerai, nedaug čia laiko liko, tai kaip šiaip metus vertinat, sakykime, nu nežinau, politinius metus, bet taip objektyviai, daug ką jau kritikos vis tiek šitiems metams, kas susijęs su tam tikra politika, mes jau pakalbėjome, o patys metai ekonomika. Augo, atlyginimai augo, pasiekimų pasaulinėse dalykuose kaip ir buvo, gal ne viskas taip prastai.
Atrodo. Aš manau, kad mes...
Doing business peršokom į 11 vietą.
Mes esam tokioj, iš tikrųjų, jūs teisingai sakot, kad mes turim, daug ko galim pasidžiaugti. Ir nepaisant valdžios pastangų, žmonės kūrė gerovę savo. Ir dirba, uždirba, siekia užtikrinti geresnį gyvenimą savo vaikam. Ir tai, tas gyvenimo, valstybės gyvenimo ratas, jisai sukasi. Tik tai... Ko aš labiausiai bijau? Vis dėlto, kad žiūrėdami visą chaosą Seime, žmonės gali dar ir dar labiau nusivilti. Ir kuo toliau, tuo mažiau tikėtis iš valdžios, kurie atrodo, kad na, yra neįgali, negebanti ištiesėti pažadų, netgi pažadėti kažko racionalaus, sakykime, ką galėtų įgyvendinti, galbūt mažesnė apimtim, bet nuosekliai. Ir aš labai nuogastaučiau, kad ten tokia nuotaika persikels ir į kitus metus. Žmonės sakys, nu, geriau jau aš pats padarysiu. Mažiau pats savarankiškai, bet jūs jau atstokit nuo manęs savo visom tom reformom pertvarkom. Ir valstybėje iš tikrųjų reikia pokyčių, reikia švietimo srityje pokyčių reikšmingų, reikia tęsti tą patį mūsų valstybės stiprinimą, gynimą, ką mes šiek tiek gal buvom apleidę, toliau kovoti su korupcija. kas irgi ėda mūsų valstybės pamatus, ir tam reikia efektyvios valdžios. Jeigu tokia nesusiformuotų, dėl to, kad tiesiog visuomenė jie nepasitiki, na, mes būtume iš tikrųjų priversti plūduriuoti taip Europos Sąjungos tokiam priplėkusiam vandenį pakraščio. Ir norint irtis arčiau centro, vis dėlto reikia gebėti padėti tiem žmonėm, kurie šiandien dirba dėl savo ir valstybės gerovės.
Kiti metai vis tiek, rinkimų metai bus, kaip čia, Jurgio ir drakono mūšis, ar kaip čia, nežinau, reikėtų sugalvoti metaforą.
Aš manau, kad bus karšti metai vienareikšmiškai. Tai klausimas, kas bus Jurgis, kas bus drakonas. Tai čia dar pažiūrėsim.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums. Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Gerų švenčių dar likusių ir iki kitų metų.